18.20, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Майки от цялата страна поискаха до животен затвор за акушерката Емилия Ковачева, прибила новороденото бебе Никол. Провокирани от жестокото деяние, жените се организираха в социалната мрежа и планират протест, който ще се състои в неделя от 13 часа пред съдебната палата. Протести ще има в цялата страна. Сред исканията на майките на първо място е максимално наказание за акушерката Емилия Ковачева. Не можем да се правим, че това просто не се е случило, каза Дарик Надежда Дойчева, която е сред организаторите в социалната мрежа Facebook. С нея разговаря Александър Кинев.
Протестът е мирен и призовавам абсолютно всички да дойдат и да ни подкрепят по този начин.
Хиляди хора са потвърдили, че ще присъстват на протеста. Той ще се проведе от 13 часа пред сградата на съдебната палата в София.
Да, за София е пред съдебната палата, а за Плевен, Перник, Димитровград, Стара Загора, Пирдоп, Свищов и Враца също пред съдовете и съдебните палати на съответните градове, а за Русе и Варна са пред общините. Да, също искам да ви допълня, че в последния момент се включиха и Велико Търново, където ще е на паметника Майка България срещу общината протеста, пак от 1 часа, навсякъде до 1 часа. Пловдив и Бургас ще бъдат, как да кажа, флашмоб. А главното и основно искане, на което ние наблягаме и искаме да бъдем чути, това е максимално ефективна присъда за престъплението, което беше извършено спрямо бебе Никол, а именно лицето Емилия Ковачева да бъде съдена като за опит за умишлено убийство по особено жесток начин. Защото това просто, което видяхме, няма коментар, няма човек, който нормално да реагира на такива действия спрямо едно беззащитно новородено дете. Недопустимо е. Не можем да го подминем и да кажем, че да, окей, била преуморена, била изтощена, карала смени, това не е повод. Това не е оправдание, това не е причина да го извършиш. Ние сами знаем като майки какво е да гледаш едно дете в къщи, нали, и да си изтощена физически, психически и по всякакъв вид емоционално. Но не знам да има майка, която би постъпила така.
Темата провокира и много обаждания на слушатели в сутрешния блок на Дарик, чуйте две мнения. На медицинска сестра от София и на акушерка, възмутена от отношението към медиците у нас.
Атанасова, се казвам от София и съм медицинска сестра.
Кажете.
За пореден път се заинтригувах от темата, бях се зарекла, че няма да се вълнувам, но ми омръзнаха тези, не знам как ще протестира, грижите в кавички за медицинските работници. Обсъде се, че просто след 10 години няма да има нито сестра, нито лекар. Докато се подминава за нашото заплащане и реална почивка, всичко друго са празни приказки. Ако със същата безкомпромисност осъдат хората, шофьорите, които прегазиха децата, защото и не призовавайте майките веднага да се разправят с медицинските работници, защото нашата работа вече е нетърпима.
Как се казвате, откъде ни се обаждате?
Аз се казвам Левтерова и съм акушерка в невнатологично отделение в една от болниците в София. Наблюденията ми са такива, че майките идват изключително, не искам да използвам друг дом, изключително неподготвени да раждат. Значи те са се обадили на астролога си, който е казал в колко часа трябва да се направи секцията. Те са се обадили сигурно на врачки, какво ще бъде детето. Но не са си направили труда да научат за 9 месеца, през които носят бебето си, какво става с него, какво му е необходимо като се ражда. Защо е по-добре да се роди нормално? Защо секцията крие рискове? Защо не можеш да си избираш ти как да раждаш? А това трябва да го каже лекар. Защото не може, когато идвам да ти донеса бебето, ти да ми задаваш тъпия, ужасен въпрос. Аз това бебе сега, какво да го правя? И аз какво да отговоря? Не може, като си родила, мъчила си се да го направиш, да го износиш и да го родиш, нали? 4 дена да не искаш да си видиш бебето. За мен това са недопустими неща. Майчета, сегашни и бъдещи, образовайте се. Вие искате вас да ви обслужват интелигентни акушерки и сестри. Аз също като акушерка искам да обслужвам интелигентни пациенти.
Отново дете е жертва на пътен инцидент. Момченце е било блъснато по обед от лек автомобил на булевард Тодор Александров, Бургас. Жертвата е на около 10 години. Детето пресичало неправилно на това място. Пресичането изобщо не е разрешено. Водача обаче е избягал, като изобщо не е спрял след инцидента. Колата се издирва, самоличността на шофьора се изяснява. Булевард е един от най-натоварените в Бургас. Примерно на инцидента лентите са по 3 във всяка посока. По средата има и мантинела. Ограничението на скоростта е 80 км в час. Според бургаския сайт Флагман, детето е ударено от черно БМВ. На мястото на инцидента няма спирачен път. Тази година, 2 май, денят на свобода от правителството или денят, който спираме да работим за държавата, изчислява Института за пазарна икономика. Датата е фигуративна, показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално платено. Ние наричаме Ден на свобода от правителството, по-известна по света като Tax Freedom Day, уточняват експертите. Данъчната тежест в България е различна за отделните хора, като голямото бреме пада върху раменете на работещите българи, които изрядно плащат своите данъци. Те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, т.е. пълнят хазната с ДДЦ и акцизи, обясни за Дарик икономиста от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Най-много дни през 2015 ще отделим за да попълваме приходите от ДДС, след това за приходите от акцизи и осигуровките. Чуйте още от разговора на Александър Гинева с икономиста Петър Ганев.
Това е по-скоро така съвсем символична дата, която стреми да покаже каква част от всичко, което изкарваме, в крайна сметка отива в държавния бюджет за социални плащания, за магистрали, ако искате. Но когато се говори с проценти, с милиарди, хората често се объркват или не има толкова интересно. И за това ние го представяме по такъв начин, т.е. ако всичко от началото на годината, което изработвахме, автоматично отиваше в бюджета, то точно до днес, до 2 май, щяхме вече сме попълнили целият този бюджет от около 27 милиарда лева, който да покрие всички харчове на държавата и от тук нататък вече можем да работим за себе си или казано в по-математически, една трета от това, което изработваме, отива в държавния бюджет, другото остава за нас.
Кажете, за кой от всички видове данъци даваме най-много?
Най-много традиционно даваме за ДДС. Знаем, че основното пълнение на бюджета минава през косвените данъци и то конкретно през ДДС и акцизи. За ДДС-то работим около 35 дни. Това е данък, който плащат всички. Нали, и децата, които взимат пари за закуска, отивайки на училище, в крайна сметка пак плащат ДДС, както и пенсионерите, общо взето абсолютно цялото общество. От акцизи приходите са около 19 дни, трябва да изработим акцизите. Ние по принцип сме една от страните в Европейския съюз, която много разчита на акцизи. В другите страни много по-малко се пълни бюджета от акцизи, но тук и от цигари, и от алкохол, и от нестини продукти, доста се пълни бюджета. И другото голямо перо са осигуровките. Това вече пада конкретно върху работещите хора. Един месец на практика работим за осигуровки. 20 дни за пенсионното осигуряване, 9 дни за здравното.
Има ли напрежение между светска и духовна власт след решението на църквата, признаващо Симеон Сакскобургготски за цар на българите? Днес по време на честванията на годишнината от покръстването президент Росен Плевнелиев заяви, че то крие риск от разцепление. Красимир Кънчев допълва.
По време на честванията на 1150 годишнината от покръстването на българите в голямата базилика в Плиска, президентът Росен Плевнелиев призова Светия Синод да преосмисли решението си за обявяването на бившият премиер Симеон Сакскобургготски за цар на българите, защото то крие рискове от разделение на българските християни на монархисти и републиканци.
Като държавен глава заставам твърдо зад конституционния ред в държавата. Аз съм президент на републиката. Като смирен мирянин, като обикновен християнин, ще се надявам и ще се моля Светия Синод да преосмисли своето решение, което има символичен смисъл.
Президентът допълни, че той като държавен глава ще продължи да работи за единството на православната ни църква, към която има голямо уважение. Министър-председателят Бойко Борисов заяви, че правителството ще отдели средства за реставрация на първият християнски храм в България, старата базилика в Плиска.
В четвъртък около 500 000 лева, за да почнат разкопките и щом излезат базиликите и изгледат всички неща, които са действително гордо за нашата история. Колкото трябва на етапи ще им даваме. И сега ще го направя така, че като идват туристите, като идват българите, като идват учениците, да могат да виждат по етапи, по векове, какви събития са случили тук на това място преди 1150 години и 11 века близо.
Официално честване на годишнината от покръстването. След тържествената литургия, патриарх Неофит връчи на Бойко Борисов най-високият църковен орден, Свети цар Борис I, първа степен, а Симеон Сакско-Бургоски бе удостоен с орден Свети Йоан Рилски, първа степен. В старата базилика, по време на продължилата 3 часа литургия, присъстваха и представители на 13 православни църкви от Източна Европа, чието покръстване е резултат от приемането на християнската вяра от България преди 11 века. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Шумен.
Времето.
През нощта повече облаци и превалявания ще има в източната половина на страната. След полунощ превалявания ще спрат и облачността ще намалее. Утре ще е предимно слънчево и почти тихо. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валеж. Минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 19 и 24, в София около 19 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.